Ինչպես հայտնի է, հանգուցյալ Տուրգենևի մոտ սերը միշտ պարուրված է գրգռիչ քողով, անորսալի, արգելված, բայց հրապուրիչ մի մշուշով. Նրա աղջիկները կանխազգում են սերը և հուզվում նրա մոտեցումից, և ամաչում են չափից դուրս, դողում և շառագունում. Ամուսնացած կանայք կամ այրիները այդ տանջալից ճանապարհն անցնում են փոքրինչ այլ կերպ. Նրանք երկար պայքարում են պարտքի կամ օրինավորության, կամ աշխարհիկ կարծիքի դեմ, և վերջապես, ախ, ընկնում են արցունքախառն կամ էլ, ախ, սկսում են հոխորտալ, կամ որ ավելի հաճախ է լինում, անողոք ճակատագիրը մեկի կամ մյուսի կյանքը խլում է. Ախ, խլում է ամենապետքական պահին, երբ հասունացած պտղին միայն քամու թեթևակի շունչն է պետք ընկնելու համար. Եվ այդ բոլոր գործող անձինք այնուամենայնիվ տոչորվում են այդ ամոթալի սիրուց, լուսավոր արցունք թափում կամ բերկրալից խնդում են սիրուց, և սերը ծածկում է ամբողջ աշխարհը նրանց առջև. Բայց քանի որ տղաները բոլորովին այլ կերպ են մտածում, քան մենք, ավակներս, և քանի որ ամենայն արգելք, ամեն մի չասված կամ գաղտնի ասված բան նրանց աչքին վիթխարի, ոչ միայն կրկնապատիկ, այլև եռապատիկ հետաքրքրություն է ներկայացնում, ապա բնական է, որ ընթերցանությունից նրանց մոտ ծագում է տարտամ մի միտք, թե ավակները իրենցից ինչ որ բան թաքցնում են։ Մի բան էլ է պետք ասել. Միթե Կոլյան իր հասակակիցներից շատերի նման չի տեսել, թե ինչպես կարմրաթուշ, հավերժ զվարթ, պողպատի պես ամուր ոտքերով աղախին Ֆրոսյան տաքացած, վազվզելուց հետո ինքը մեկ-մեկ խփում էր նրա մեջքին. Մի անգամ, երբ Կոլյան պատահմամբ թափով մտավ հոր աշխատասենյակը, այդ Ֆրոսյան շնչասպառ դուրս պրծավ այնտեղից, երեսը գոգնոցով ծածկած, և միթե նա չտեսավ, որ հայրիկի դեմքն այդ ժամանակ կարմիր էր, մի տեսակ երկարած քիթը կապույտ կարմիր, ու Կոլյան մտածեց, հայրիկը հնդուհավի է նման։ Արդյոք հենց նույն Կոլյան, մասամբ բոլոր տղաներին հատուկ չարաճճիությունից և երեսառածությունից, մասամբ էլ ձանձրույթից, հոր գրասեղանի բաց դարակում պատահաբար չի հայտնաբերել նկարների մի վիթխարի հավաքածու, ուր ներկայացված է եղել հենց այն, ինչը գործակատարները անվանում են սիրո եզրապսակում, իսկ աշխարհիկ համբակները չնաշխարհիկ գիրք. Եվ միթե նա չի տեսել, թե ինչպես ամեն անգամ անուշաբույր և ոսլայած, ինչ որ դեսպանության ինչ որ մի դմբո աշխատակից, Պավել Էդուարդովիչի այցելությունից առաջ, ում հետ մայրիկը պետերբուրգյան մոդայիկ զբոսանքներն ընդօրինակելով գնում էր Դնեպրի ափը, նայելու, թե ինչպես է մայր մտնում արևը գետի այն կողմում, Չերնիգովյան նահանգում. Միթե նա չի տեսել, թե ինչպես է ելնում իջնում մայրիկի կուրծքը, և ինչպես են շառագունում այտերը դիմափոշու տակ, միթե այդ պահերին նա չի որսացել նոր և արտասովոր շատ բան, միթե չի լսել մոր ձայնը, մի անգամ այն օտար, ասես դերասանական ձայնը, որը նյարդայնորեն խզված անխնաչոր էր տնեցիների և սպասավորների նկատմամբ, և հանկարծ, քնքշացած, թավշի նման, արեգակի տակ փրված կանաչ մարգագետնի նման էր դառնում, երբ գալիս էր Պավել Էդուարդովիչը. «Ախ, եթե մենք, փորձով իմ աստնացած մարդիկս, իմանայինք, թե որքան շատ, նույնիսկ չափազանց շատ բան են իմանում մեզ շրջապատող տղեկներն ու աղջնակները, ու մասին սովորաբար ասում ենք, լավ, Վոլոդյայից, կամ Պեցյայից, կամ էլ Կատյայից քաշվելու ինչ կա. Դեռ փոքր են, նրանք ոչինչ չեն հասկանում, չէ»։ Գլադիշևի համար զուր չանցավ նաև ավակ եղբոր պատմությունը, որը հենց նոր էր ռազմական ուսումնարանից ուղարկվել գրենադերական նշանավոր գնդերից մեկը, և մինչև իրեն երևցնելու հնարավորություն ստանալը, արձակուրդն անցեր կացնում ընտանիքում, զբաղեցնելով երկու առանձին սենյակ։ Այդ ժամանակ նրանց տանն աղախնություն էր անում Նյուշան, որին երբեմն կատակով սինյորիտա Անիտա էին ասում. Սքանչելի սևահեր մի աղջիկ, որի զգեստերը եթե փոխեին, արտակտապես կարելի էր ընդունել թե դրամատիկ դերասանուհու, թե ծագումով արքայադստեր և թե քաղաքական կին գործչի տեղ։ Կոլյայի մայրը բացահայտ հովանավորում էր ավակ որդու կես կատակ, կես լուրջ հափշտակությունն այդ աղջկանով։ Իհարկե, նա սուրբ մայրական լոկ մեկ շահ ուներ, թե որ Բորենկային վիճակված է ընկնել, ապա թող նա իր անարատությունը, իր անմեղությունը, ֆիզիկական իր առաջին մղումը տա ոչ թե պորնիկի, ոչ թե լրփի, ոչ թե արկածներ որոնողի, այլ կույս աղջկա։ Իհարկե, նրան առաջ էր տանում զուտ անշահախնդիր, անխոհեմ, իսկական մայրական զգացումը։ Կոլյան այդ ժամանակ լիանոսների, պամպասների, ապաչիների, հետախույզների և Սև Հովազ անունով առաջնորդի շրջանն էր ապրում։ Եվ ինչ խոսք, ուշադրությամբ հետևելով եղբոր սիրավեպին, երբեմն չափազանց ստույգ, երբեմն էլ երևակայական իր եզրահանգումներն էր անում։ Վեց ամիս անց դռան տակից ականատես, ավելի ճիշտ ականջալուր եղավ խռովահույզ մի տեսարանի։ Գեներալի կինը, միշտ այնքան բարեկիրթ և զուսպ, իր զարդասենյակում բղավում էր սինյորիտա Անիտայի վրա։ Ոտքերը գետնին զարկում և հայհոյում կառապանի պես։ Սինյորիտան 5 ամսական հղիություն ուներ։ Եթե վերջինս լաց չլիներ, ապա հավանաբար նրան պարզապես փողմող կտային և բարեհաջող ճամփու կդնեին։ Բայց նա սիրահարված էր երիտասարդ պարոնին, ոչինչ չէր պահանջում, այլ միայն վայնասուն էր բարձրացրել։ Դրա համար էլ նրան հեռացրեցին ոստիկանության օգնությամբ։ 5-6 դասարանում Կոլյայի ընկերներից շատերը չարիքի իմացության պտուղը ճաշակել էին։ Այն ժամանակ նրանց դպրոցում տղամարդկային առանձնահատուկ պարծանքի շուք էր համարվում թաքում բոլոր բաներն իրենց անունով կոչելը։ Արկաշաշ Կարինը հիվանդացավ ոչ վտանգավոր, բայց վեներական հիվանդությամբ, ու ամբողջ 3 ամիս դարձավ ամբողջ ավակ տարիքի, այն ժամանակ դեռ վաշտեր չկային, երկրպագության առարկան։ Շատերն էլ հաճախում էին հասարակաց տներ, և ճշմարիտն ասած, իրենց խրախճանքների մասին պատմում էին շատ ավելի սիրուն և թափով, քան Դենիզ Դավիդովի ժամանակվա հուսարները։ Այդ հարբած կերուխումները նրանք համարում էին կտրիճության և հասունության վերջին կետը։ Եվ ահա մի անգամ, ոչ թե համոզեցին Գլադիշևին, այլ ավելի ճիշտ, ինքը խնդրեց իրեն տանել Աննա Մարկովնայի մոտ, այնքան որ թույլ էր դիմադրում գայթակղությանը։ Այդ երեկոն նա միշտ հիշում էր սարսափով, զզվանքով և աղոտ, որպես հարբած մի երաս։ Դժվարությամբ էր հիշում, թե ինչպես քաջության համար կարքի մեջ ռոմ խմեց, որից իսկական անկողնային փայտոչիլի նողկալի հոտ էր գալիս, թե ինչպես էր սիրտը խառնում այդ լակից, ինչպես ներս մտավ մի մեծ սրահ, ուր կրակի անիվների պես պտտվում էին ջահերի և պատի աշտանակների լույսերը, ուր անիրական վարդագույն, կապույտ, մանուշակագույն պատառիկներով շարժվում էին կանայք, և կուրացուցիչ թունդ հաղթական փայլով պսպղում էր պարանոցների, ստինքների և ձեռքերի ճերմակությունը։ Ընկերներից մեկը երևակայական այդ էակներից մեկի ականջին ինչ-որ բան փսփսաց։ Նա վազեց եկավ Կոլյայի մոտ և ասաց. «Ինձ լսեք, սիրունիք կադետիկ, ընկերները թրեն ասում են, թե դեռ կույս եք, հա? Գնանք, ես քեզ ամեն բան կսովորեցնեմ, գնանք»։ Նախադասությունը քնքշորեն ասվեց։ Բայց Աննա Մարկովնայի հաստատության պատերն այդ նախադասությունը արդեն մի քանի հազար անգամ լսել էին։ Հետո կատարվեց այն, ինչ այնքան դժվար ու ցավալի էր հիշելը, որ հիշողության կեսից Կոլյան հոգնում էր, և կամքի ուժով երևակայությունը մեկ ուրիշ հունի մեջ էր գցում։ Նա միայն աղոտ հիշում էր լամպի լույսի պտտվող և ցրիվ եկող օղակները, երկարատև համբույրները, ամաչեցնող հպումները, ապա հանկարծակի սուրցավ, որից թե հաճույքից մեռնելու, թե սարսափից բղավելու ցանկություն առաջացավ։ Իսկ հետո նա զարմանքով տեսավ իր գունատ դողդողացող ձեռքերը, որոնք ոչ մի կերպ չէին կարողանում հագուստը կոչկել։ Իհարկե, բոլոր տղամարդիկ զգացել են նախասկզբնական այդ «տրիստիա պոստ կոիտուսը», բառացի «տրտմություն սեռական հարաբերությունից» հետո։ Բայց բարոյական այդ մեծ, իր նշանակությամբ և խորությամբ բավական լուրջ ցավը շատ շուտ է անցնում, թեև շատերի մոտ երկարատև, երբեմն մինչև կյանքի վերջ մնում է որպես հայտի պահերին հաջորդող տաղտուկ և անհարմարություն։ Շուտով Կոլյան համակերպվեց դրան, ընտելացավ կնոջը, և շատ էր ուրախանում, որ երբ հասարակաց տուն էր մտնում, բոլոր աղջիկները, իսկ բոլորից շուտ վերկան, բղավում էին. «Ժենկա, սիրեկանդ է եկել»։ Հաճելի էր նաև այդ մասին ընկերներին պատմելիս երևակայական բեղից մազ պոկելը։